Gospodine Kovač, vi ste, od kako ja znam za sebe i od kako sam prvi put čula za vas, uvek u nekom poslu. Uvek se nešto radi. Šta radite sada konkretno? Eto da krenemo.
Sada, ja ime nemam za to što radim. U stvari, zna se šta je, ja ću vam sad reći. Posle mnogo tih pevačkih saradnji sa pevačima, izdanja i tako dalje, sada spremam jedan materijal od recimo nekih 40 kompozicija koje će biti objavljene na jednoj long playci, a te teme koje će biti na toj long playci su instrumentalne muzike, prevashodno instrumentalna muzika, jer sam imao jako puno kompozicija koje su kao instrumentalna muzika bile neverovatno kvalitetne i dobre i interesantne za široku publiku. Naravno, nisu to hitovi, onako kako kad kažemo hit, znači trlava blan, mislim, to nije to. Nego kvalitetna muzika, instrumentalna. Tu i tamo će proći i po neki pevački glas koji je bio interesantan. U to vreme dosta mladih tih pevača koji su radili, pošto tu ima i muzike iz filma, iz pozorišnih predstava, šta ima još iz bioskopa, filmova i tako dalje. I onda bi ja to sve složio jedno sa drugom. Za vreme te muzike koja traja 3 minuta recimo ili 4 ili 2,5, idu i neke fotografije koje nisu fotografije ni pevača ni muzičara, nego prirode, lepote koje postoje oko nas, drveće, cveće, mislim sve što je lepo, što ide i što govori zajedno sa muzičkom temom. Znači, nije imitacija onoga što je tema muzička, pa sad ako je nešto, ne znam, tako, Bog zna kako, šareno, onda će biti i ova muzika šarena. Ali recimo, kad imam jednu temu koja je onako talijanskog tipa tema, koja je bila u pozorištu, to će ići tamo gde, recimo, a bio sam u Veneciji, tamo vozio se sa onim gondolama i tako dalje, znači tamo mogu to da upotrebim. I tako će svuda gde su zgodne muzičke numere, a i sa tim numerama da idu određene fotografije.
Kada to možemo da očekujemo?
Pa recimo do kraja godine, znači pošto će to sigurno da izda opet Jugoton, to jest kako se oni sad zovu?
Nije Kroacija Rekord. A sve se menja, menjaju se i vremena, menjaju se i imena, a menja se i muzika. Kvalitetna muzika je okej, za vijek i vjekova, amin. Ali menja se ukus mladih ljudi. Da li mladi ljudi, po vašem mišljenju, u većem broju i dalje vole da slušaju onu kvalitetnu muziku koju smo mi slušali, koju ste vi slušali, ili sve više i više?
Pa mislim, zato za svakoga mladog čovjeka, ili ne samo mladog, nego uopšte publike koja postoji nešto što oni jako puno vole i obožavaju i postoje nešto što manje obožavaju, ali postoje i oni koji interesuje da čuju neke stvari koje nisu na prvu loptu. Znate, sada da kažemo odmah hit, strašno, jao, cepaju, vidi kako je ovo, cepaju, ne znam. Tako da ja uvek računam da ima i ove druge publike, mislim, koja će razumeti šta znači kvalitetna muzika. Da ne misli da je sad to nešto klasika neka pa će da nas dave i tako dalje. Međutim, ima i te publike koja se interesuje ko je kompozitor. Ranije i to nije bilo interesantno. I kad se izdavao sam sa ovim, sa onim, pa ne piše uopšte, gde god se pojavi neka moja pesma, paže, pesma Zdravka Čolića. Pa nije pesma Zdravka Čolića, to je moja pesma. A on je taj koji peva, ili ne znam, Bisera Veletanić, ili ova Olivera Katarina svoje vremeno i tako dalje.
Da li znate koliko ste kompozicija?
Ne. Stvarno ne znam. Ali pretpostavljam, u stvari, jednom prilikom se usokuju, znate, Sokuje ovi što čuvaju naša autorska prava, tamo su mladi neki autori, dvoje ili troje, što su napravili valjda dve hit pesme za ovu pevačicu iz Zagreba koja je imala one neki seksi ovaj, filmove i tako dalje. Ovaj, i pravili su pesmu u Beogradu, naši neki mladi autori. I sad oni su došli ovaj, u Sokoj da se žale da te njihove pesme nisu dovoljno para zaradile. Međutim, onda je ovaj čovjek koji radi u Sokoju, koji je izvukao, ovaj, kaže, imate vremena da vam objasnim. Ne vi, nego oni, njih dvoje. Oni su očekivali sad neke hiljade evra i tako dalje. Međutim, ispostavilo se da, da nije bilo toliko i onda je on njima rekao, znate šta, a oni su, da, u prilogu tome što sam sad rekao, su se bunili zato što Kornelije Kovač, on tu ima toliko i ne znam kako su doznali da sam ja, to, to se inače ne priča okolo sad, koliko si, ne ti koji si primio, nego Sokoj to ne radi kao, e, ovaj vam je primio, pa evo vi radite šta hoćete. Kaže, znate šta, evo, odavde, od ovog lista broj 1, pa do tamo, ne znam, sad dolazimo do to što ste me pitali, a što ne znam ni sad, ali otprilike ću reći, kao ne znam nekih, od 1 pa do 560 brojeva. Kaže, to su sve njegove pesme koje donose njemu novac i autorska prava. Mi kao Sokoj, mi to poštujemo i po izveštajima koje primamo kao prijave da je delo vrćeno na radiju, na televiziji i u, po drugim osnovima, ne znam, u prevoznim sredstvima. Ranije je bilo to strašno, bila pobuna ako u autobusu mora da se da autobusko preduzeće plaća i, i to što vrti muziku ne, nekih autora. I to je bilo strašno, to ustanak je trebao da se digne. Kako to da se dogodi da u autobusi i da u stvari onda je bilo toga kada su ljudi ovaj, da bi se osvetili kad ovaj puste neku muziku koja nije narodna, oni traže, pa dajte nam bre narodu, šta, zašto ovo sviraš, mi hoćemo to, pa onda nećemo se bunimo i tako dalje. Ali dobro.
A s kim ste najčešće sarađivali?
Najčešće, pa mislim najviše, ne samo najviše, nego najviše uspeha sam išao sa Čolićem, to je očigledno. S tim što Zdravko Čolić sad je on, kako kažem, samostalni autor, on komponuje, ima nove ekipe kompozitora, jedni su iz Sarajeva, drugi iz Zagreba i tako dalje. Kao autor ja sa njim više ne sarađujem, ali...
Ali se te pesme nekada što...
Ali se te pesme vrte sve dok publika traži to i dok oni koji imaju programe znaju zašto puštaju određene pesme, ili tako? Ja ne zovem nikoga u radio stanici, ej, zašto ne puštate onu moju pesme? Ima toga koliko hoćete, mislim, ili poznaju nekoga od toga koji rade na radiju i tako dalje. Tako da ovaj Čolić, naravno, posle toga nešto sam malo radio za Oliveru Katerinu, nekoliko tih hitića, recimo, ali pristojnih pesama. Znamo, ono, sjedim u jednom parijskom lokalu i tako dalje. Ovo, to se najviše zna, ali Bisera Veletanić, sledeća zvezda koja, sa kojom sjajno sarađujem i ona moje balade osjeća svaki put kada ja napravim pesmu baladnog tipa. Ona je potpuno u pesmi, ona, ja uživam ja u tome da ona pristane da peva. Mislim, dobro, nije kad odbila neku moju pesmu, naravno, jedva čeka da ja ponudim, da, ovaj, jer ni ja ne mogu stignem toliko da ovaj, pesama napravim, ali i radim za nju stalno. Šta znam koga
ovi,
još?
Ovi naši momci iz Konstantina valjaju li nešto?
Valjaju, kao vokalna grupa, da ne kažem pogrešno, hor. Oni ne vole to da se zovu hor, pa dobro, vokalna grupa, naravno. Ovaj, sarađujem s njima i često, već na nekoliko tih njihovih nastupa sam ovde dolazio, nastupio, čak i nešto i odsvirao sa njima. Onda su oni došli, učestvovali su u Narodnom pozorištu u Beogradu da izvode neke moje kompozicije, jer sam onda prema godinama koje su se slavile u tom trenutku mojem, radnim godinama, onda su oni došli i pevali jedno 3-4 pesme i to je sjajno, ta saradnja savršeno funkcioniše i stalno praktikujem i predviđam da za njih uradim i nešto novo. Nedavno sam za Bojana Stankovića iz vokalne grupe, da ne pogrešim, jednu novu stvar napisao. U stvari ja sam tu stvar imao napisanu već 10 godina. Nikom nisam dao. I onda sam shvatio, Bojane, rekao, hoćeš da čuješ jednu moju pesmu? Pesma se zove Daljina sveta. Daljina sveta, fantastične tekst, pesma. Brana Crnčević je pisao, naš novinar i pesnik, i kako god hoćete, nije živ naravno više. I on je naravno čuo pesmu i to smo nedavno snimili i nadam se da ćete to čuti ovih dana ili kad s njim budete razgovarali. Voleo bi i to da se kod vas zavrti, čisto da ljudi vide da sarađujem konkretno, trenutno, da on peva solo tu pesmu uz pratnju instrumentalnu moju koju sam radio, aranžman i tako dalje. Tako da, što se tiče dolazaka u Niš, mislim, to je meni kao da me sunce obasi. A ozbiljno da vam kažem, to je toliko danas komplikovan život svuda da kad dođete u jedan grad gde osjećate da vas taj grad, bez obzira, neki ljudi me ne poznaju uopšte, ni na ulici, ni ovako, ni onako, gospođe u godinama kao onako, vidite, onako sa licem koje ima osmih neki, znate, jeste vi pa rekao, jeste, ja sam. Dobro, da je, šalim se, ali tako je, mislim, drago je čoveku, znate, da vidite da vidim i osetim da sam lepo primljen, eto, drugo, ne znam šta drugo da kažem, ne očekujem da se niko klanja meni, jer i klanjaće se jedino ako toliko deluje moja pesma na ljude. Mislim, ja imam jednu pesmu na tekst jednog velikana ruskog pesnika, a to će sad biti vezano sa ovim što ću da vam kažem. Ispovest jednog mangupa, to je njihov pesnik i tu se spremljam da musical na njegove tekstove sam uradio za u visini i broju pesama koje su njegove, musical u stvari, koji bi trebalo da se sprovede u realizaciju. Sergej Jesenj, ja sam potpuno lud čovjek za tim pesnikom ruskim, a ne zato što je Rus, nego zato što je takve pesme pravi, je takve ljude ja u životu poznavao sam mnogo i pevača i inače, koji su nevjerovatno loši ljudi u smislu ponašanja, piju, biju se, psuju, sve, to ne volim. Danas to ne volim više, ne mogu to da slušam i te ljude zaobilazim. Sam Sergej Jesenjin je u svemu ovom što sam sad rekao, sve on i to je radio, on više naravno nije živ. Ali meni je dovoljno bilo da prvu pesmu koju sam pročitao njegovo pre 15-20 godina, ta pesma kad me uhvati, uhvati me za gušu, kao da me neko pritiska i ne da mi da dišem i da... A, zašto to pričam? Zašto? Kad ja sam toliko zaluđen sa njegovim pesmama i sa njim generalno. Kerušo, verovatno ste čuli tu pesmu. Kad sam to napravio, tu pesmu, i kad sam počeo da je izvodim pre ovoga mjuzikla koji sad dolazi na red od tamo od 1. januara, Kerušo, kad... Moja čerka Aleksandra je pristala jednom u Subotici i ne znam i u Beogradu u nekom i u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ona je pevala tu pjesmu dva puta, jednom u Subotici, jednom u Beogradu. I posle toga kad sam treći put rekao, molim te Aleksandra, daj još jedan put da mi otpeš, a to izvršćemo to tu. Tata, ne mogu ja to više da pevam. Zašto? Pa šta... To vidiš kako te fino publika prima i ovo ono. Ne, ne zato. Ne znam. Počnem da plačem. Ja kažem, pa ti treba da shvatiš da ako ikada u životu razmišljaš da ne samo da budeš kompozitor, nego da budeš i neko ko prenosi i treba da bude kao da je glumac koji mora da istrpi sve što ga pogađa i da se to ne vidi i ne osjeti tako, da pustiš suzu. Suzu treba da pusti onaj koji sede u publici, ako osjeća. Ako ne osjeća, džaba mu slušanje muzike. Dobro, to preterujem, naravno, može da se vozi i muzika koja ne mora sve da bude toliko da deluje na i na srce i na dušu i na sve.
Dobro, ako izuzmemo, sad ja skačem s teme na temu.
Dobro.
Ja ću, sad razmišljam samo o Keruši. Ako stavimo Sokoj na stranu, naravno. Da li slušate radio i dalje aktivno? Šta vam znači radio, osim vama kao slušaocu, a ne kao nekome koji je praktično i uključen u rad radiostanica?
Mm-hmm. Da li slušam? Pa da vam kažem, ne slušam kod kuće radio stalno, više gledam televiziju i slušam i televiziju ako ima nešto interesantno. Mislim, ne gledam televiziju samo da me zabavlja, nego upravo da naletim na neko emitovanje kvalitetne muzike, a kvalitetna muzika za mene je muzika koja ima neko bogatstvo u harmonskom obliku, znači koje su harmonije u pratnji glavne melodije, pa glavna melodijska linija, pa horske numere, pa veliki aranžmani za simfonijske orkestre, sve to slušam i to volim da slušam. I ne mora da bude to, može da bude i klasična muzika, i to poznata klasična muzika, koju sam slušao još kad sam bio student, ali i sad mogu da ih ponovo čujem zato što me vrate u ta vremena i tako dalje. Tako da na mene muzika deluje samo da ono, evo, čuli ste, jeste čuli ovo? To treba da me udere u muzici i onda ću da slušam. I radio, i televiziju, i sve, i pevače, i narodnjake, sve ću slušam, ali ako to uradi, da me trefi, što bi rekli, pa da.
A koju pesmu niste vi uradili, a volili biste da jeste? Ali postoji takva pesma? Verujem da vas je to možda neko pitao ranije, ali eto sad mi pade na pamet koja bi to pesma. Da vas ne pitam koja vam je omiljena pesma,
da, vaša.
Koja vam je omiljena pesma tuđa?
To je najteže, to su najteža pitanja, ozbiljno vam kažem. Jer bi sad morao da pretresam jedan, ovako, kako rekao, jedan broj pesama koje su prvo sjajno snimljene, prvo i tonski i kvalitetno zvučno, jer i to je ono što može da deluje na slušaoca, da je pesma, kompozicija, sve u redu, ali snimak nije dobar, nema svoju težinu ili svoju lakoću, pa onda i težinu, zavisno od toga u kom pravcu ide i tekst, i aranžman, i instrumentari, i tako dalje. Ali tu, čim osetim da mene to vuče i da slušam vrlo pažljivo, da ugasim sve drugo što mi smeta u tom trenutku, a ne mora da bude nešto što ja stalno slušam. To najmanje slušam. Zašto? Zato što ih znam na pameti, razumete, kako idu i kako su bile nekada, kako sam reagovao na te pesme ili u muziku kad sam imao 17 godina i sad sa 77, to je to, mislim, ili voliš nešto i baviš se time u isto vreme, pokušavam da dostignem neke najviše nivoe u time čime se bavim. Nije to lako i ne može svako od nas da do kraja života da piše genijalne stvari i da svi padaju u nesvest. Ima mlađih ljudi koji isto danas savršeno rade i ja uvek okrenem telefon, iako ne znam ko je, čujem ime i prezime, doznam ko je i ja se toj osobi, tom mladom čovjeku javim i kažem, slušaj, to što sam čuo od tebe, to te vodi u dobrom pravcu, nastavi i nemoj da staješ, nemoj da padaš u probleme, da te neko kaže, slušaj, ovo tvoje ne valja ništa. Ti samo kaži, neka, pusti ti mene. Da.
Hvala vam što ste došli i dođite nam ponovo kada dođete u Niš.
Tu smo.
A mi čekamo tu pesmu koju će Bojan da otpeva. Vašu, jedva čekamo da čujemo.
Dobro.